Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de probabil este ca opoziția pro-europeană din Moldova să oblige guvernul socialist să îndeplinească cerințele Bruxellesului? Compania Twitter face istorie, avertizând că postările președintelui Trump ar putea fi mincinoase. Rusia are probleme nu doar cu COVID-19, ci și cu statisticile legate de COVID-19. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 188 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 6 decese noi provocate de COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul total al deceselor a ajuns la 282, iar cel al infecțiilor la 7725. Spre deosebire de alte țări europene, în Republica Moldova curba infecțiilor confirmate continuă să urce, iar ritmul deceselor cauzate de coronavirus pare să se întețească, în ultima săptămână fiind confirmate 49 de asemenea decese, cu 10 mai multe decât în săptămâna precedentă. Opoziția a lansat astăzi noi apeluri la reluarea ședințelor Parlamentului, cerând convocarea în plen pe 29 mai, după aflarea rezultatelor testelor de coronavirus făcute de deputați. Fracțiunile PAS, Platformei DA și grupul Pro-Moldova au spus deja că nu au deputați infectați. Au fost confirmați pozitiv însă cel puțin 2 angajați ai Secretariatului Parlamentului. Ședințele în plen au fost suspendate săptămâna trecută, când a fost confirmată infectarea deputatului democrat Eugen Nichivorciuc și a unui deputat socialist, ambii din majoritatea de guvernământ. În Statele Unite, țara afectată cel mai grav de epidemia de COVID-19, numărul deceselor confirmate a trecut de 100.000. La 4 luni de la constatarea primelor cazuri de infectare, numărul celor contaminați este de aproape 1.700.000, reprezentând 30% din totalul contaminărilor în lumea întreagă. Coreea de Sud, una din țările cele mai eficiente în lupta cu epidemia de coronavirus, a înăsprit din nou măsurile antiepidemice în capitala Seul și în suburbii, după ce a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de infecții noi. Într-un anunț guvernamental făcut astăzi, se spune că se închid imediat la loc mai multe instituții publice, inclusiv muzeele, teatrele și sălile multifuncționale. Coreea de Sud începuse relaxarea restricțiilor, dar autoritățile au fost alertate de apariția unui focar de infecție într-o suburbie a capitalei. Congresul Național al Poporului de la Beijing a adoptat astăzi o lege controversată care permite intervenția agențiilor chineze pentru aplicarea unei noi legi a securității în Hong Kong, teritoriul care s-a bucurat până acum de o largă autonomie. Mulți locuitori și investitori din marele centru financiar, dar și guverne occidentale, ca cel al Statelor Unite, consideră că legea pune capăt statutului special al Hong Kongului, subminează libertățile civile și va fi folosită pentru suprimarea activității politice incomode. Premierul Chinei, Li Keqiang, a încercat să aplaneze îngrijorările, dar legea Beijingului a cauzat deja o nouă rundă de proteste pro-democrație în teritoriul retrocedat Chinei de Marea Britanie în 1997.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Opoziția politică din Republica Moldova și-a declarat de mai multe ori în ultimele zile nemulțumirea profundă față de guvern, atât în ce privește răspunsul la epidemia COVID-19, cât și ceea ce opozanții cred a fi compromiterea relației Moldovei cu Uniunea Europeană prin declarații nepotrivite și neadoptarea unor legi așteptate de Bruxelles. Liliana Bărbărușe sumarizează aceste reproșuri și examinează posibilitatea că ele să ducă în cele din urmă la vreo schimbare majoră pe scena politică de la Chișinău. nou.
Republica Moldova s-a vorbit mult în ultimele săptămâni despre o potențială cădere a guvernului, dar lipsa de alternative cât de cât realiste pare să fie atenuat din perspectivele acestei evoluții, constată la Europa Liberă analistul politic Victor Ciobanu.
Cea mai fizabilă variantă rămâne asta. SRM-PD în variantă minoritară se menține cu atribuții mai reduse, pentru că nu poate vota orice în Parlament, eventual că asta se va deschide după carantină. Cred că opoziția în aceste condiții obține o poziție bună în vederea alegerilor prezidențiale când pune tunurile pe guvernare și nu vrează anumite lucruri populiste care ar vrea Dodon să-și le asigure în campanie electorală. Și cam asta este. Variantele forțate care s-au vehiculat în ultima săptămână nu cred că sunt fezabile atât prin demiterea guvernului, pentru că implicit cei care dimit guvernul nu au o formulă de a instaura alt guvern în loc și atunci vor suporta consecințele.
Așa cum se știe, după ce majoritatea PSRM-PD din Parlament a ajuns cu eforturile fostului speaker democrat Andrian Candu și a controversatului politician fugar Ilan Șor aproape la limită, Igor Dodon a avansat propunerea unor anticipate într-o zi cu prezidențialele pe care va încerca să le câștige la toamnă. Chiar dacă ar exista cel puțin două constrângeri, spun juriștii, care nu ar permite acest lucru. Platforma DA, condusă de Andrei Năstase, a anunțat că este gata să-și asume ea un viitor guvern, apărut după debarcarea actualului, dar fără participarea în el cel puțin a lui Șor, chiar dacă soluția nu pare să fie nici agreată, nici cel puțin negociată cu formațiunile vizate sau cel puțin cu foștii săi aliați din PAS. În aceste condiții de aparent impas, o ultimă mișcare politică întreprinsă de formațiunea fostei prim-ministre Maia Sandu ar arăta că aceasta a început pregătirile de anticipate. Sesizarea unui deputat din formațiunea fostei prim-ministre trimise Curții Constituționale încearcă să clarifice întrebarea. Dispare sau nu imposibilitatea declanșării de anticipate în ultima jumătate de an de mandat a președintelui ca și a desfășurării lor într-o zi cu alegerile prezidențiale în caz că Igor Dodon își dă în prealabil demisia? Sergiu Litvinenko, autorul sesizării, spune că această imposibilitate ar trebui să dispară.
Eu, de exemplu, de multe ori au spus că sunt soluții. Dacă el își dă demisia, sunt soluții. Dacă nu își dă demisia, nu este posibil. Indiferent ce ar spune el și ar flutura curtic. El că tare niciodată nu a spus la concret o soluție juridică. El a spus că sunt soluții, trebuie să ne așezăm și discutăm. Nu, dacă nu își dă demisia, nu există soluții, pentru că articolul 85 alineat 4 e foarte clar. Deci, în ultimele 6 luni de mandat ale președintelui, Parlamentul nu poate fi dizolvat. Punct. Aici nu ai ce interpreta.
Miercuri seară, când a vorbit ultima dată pe tema anticipatelor, președintele Igor Dodon a avansat două posibile scenarii, ambele însă excluzând varianta demisiei.
Vedem care să fie poziția Curții Constituționale. Dacă Curtea Constituțională va spune că este posibil să fie într-o zi, atunci eu voi invita aceste patru partide, care le consider partide politice, veritabile, PSRM, PD, PAS și DA. Îi voi invita la președinție să vedem dacă toți sunt de acord să ajungem într-o formulă la dizolvarea Parlamentului, pentru ca să facem într-o zi alegerile prezidențiale cu parlamentari. Dacă Curtea Constituțională va spune că lucrul acesta este imposibil, atunci urmează să organizăm corect, democratic, alegerile prezidențiale pe data din 1 noiembrie și după aceea, eventual, să ajungem la alegeri parlamentare începate în anul viitor.
Anterior, și un deputat din formațiunea socialistă loială președintelui Vasile Bolea a sesizat și el curtea pe tema alegerilor anticipate într-o zi cu prezidențialele, chiar dacă o hotărâre anterioară a instanței pare să fie interzis acest lucru. Pentru a nu crea premize de creștere formațiunii sprijinite de președinte în scrutinul parlamentar. Curtea Constituțională de la Chișinău nu și-a pus pe agenda nici sesizarea socialistului, nici pe cea recentă a lui Litvinenko. Așa că disputa rămâne deocamdată deschisă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pandemia de COVID-19 a dat peste cap majoritatea activităților care implicau interacțiune fizică între oameni. Afaceri, studii, locuri de muncă, toate au trebuit să se adapteze din mers noilor reguli impuse de virus, iar mediul virtual a devenit parte a rutinei zilnice. Tot mai mulți sunt cei care vorbesc despre telemedicină, afaceri la distanță sau studii pe online. Stagiara Europei Libere, Ilinca Telefca, a stat de vorbă cu mai mulți studenți moldoveni care învață în afara țării, dintre care o parte au fost nevoiți să revină acasă din cauza pandemiei.
Regimul de autoizolare impus de pandemie a scos în vileac metehne și virtuți omenești, afișate cu nonșalanță pe rețele de socializare. Printre navigatorii loviți de accese de sinceritate, încercam să-i detectez pe studenții moldoveni aflați la studii peste hotare. Și astfel mi-am dat seama că ei sunt exact contingentul cărora solitudine le priește, pentru că pandemia nu a anulat sesiune de examen. Daria Staraia este studentă în anul 3 la Institutul de Stat de Relații Internaționale de la Moscova, MGIMO. Este specializată pe diplomație și relația cu Franța. În aceste zile, cel mai mult îi lipsesc dezbaterile cu profesorii și colegii. Iată de ce, se declară convinsă Daria, cei care cântă prohodul studierii clasice cu profesorul în sala de studii se cam grăbesc.
Absolut tot în viață e legat din interacțiunea oamenilor. Deci dacă tu ai vreo problemă sau vreo întrebare, te adresează unui coleg și în viitor, dacă ai fi avut nevoie de vreun ajutor sau viceversa, dacă cineva ar fi avut nevoie de un ajutor, s-ar adresa la oamenii pe care îi cunoaște. Cât mai mare cercul de cunoștință, cu atât mai multe opțiuni ai.
Daria se consideră o norocoasă, spre deosebire de mulți colegi de ei care au rămas blocați la Moscova din cauza pandemiei. Ea a reușit să revină acasă, la fel ca și studenta Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Ema Subțirelu, care a înțeles imediat după ce s-au înregistrat primele cazuri de infecție că riscă să rămână fără acoperiș deasupra capului. Ori o parte din căminele universitare au fost închise. A reușit să prindă ultimul autocar spre casă, spune ea. În ce privește examenele, acestea nu au fost anulate.
Cum ne-am anunțat, examenul pentru licență se va ține oral în fața camerei, ne va prezenta întrebare și ai 25 de minute la dispoziție pentru toate 18 întrebări. Se ține de lucrare de licență, prezentarea ei va fi în altă zi, la fel, va avea 10 minute pentru prezentarea ei oral în fața camerei.
Ema spune că nu regretă nici un pic provocările de studiere pe care trebuie să le înfrunte în aceste zile. Învață să se adapteze la noile reguli din mers și este convinsă că va fi mai călită ca să facă față greutăților atunci când se va angaja. De fapt, viteza de adaptare la schimbări va deveni la fel de firească ca și adaptarea la un mediu lingvistic străin, spune Andreea Râcu, student la drept în cadrul Universității din Strasbourg. O parte din universități și-au schimbat deja modalitatea de predare și iau în calcul tot mai serios modelul de învățare mix, atât la distanță, online, cât și în sălile de curs.
Până în septembrie universitățile sunt închise, acum toate universitățile se pregătesc să facă cursuri online, cel puțin pentru primul semestru. Asta încât nu se știe ce și cum va fi, mai bine să fie pregătit.
Andreea Râcu urmează în scurt timp să-și ia licența în drept. El se arată îngrijorat de șansele de a obține un post decent, deoarece pandemia se pare că le va diminua substanțial.
Asta susține toți angajații, care cu șomaș parțial, care cu șomaș tehnic, în dependență de structura și contract care l-au cu compania la care lucrează. S-a susține companiile și lucrătorii astfel încât după sfârșitul pandemiei, toți lucrătorii care până acum aveau de muncă să continue să aibă loc de muncă. Însă ce ține de noi viitorii, mai este încă timp, dar ok, evident că sunt premise pentru a fi mult mai greu să găsim un post de muncă după ce absolvim.
Un studiu recent al Directoratului pentru Educație din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică constată că pandemia de COVID-19 va avea un impact serios asupra oportunităților de angajare pentru tineri. Autorii studiului Ingrid Schoen de la University College London și Anthony Mann, analist superior la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, sugerează guvernelor să creeze de pe acum poduri solide între universități și mediul de afaceri, astfel încât studierea să se bazeze cât mai mult pe practică. O altă sugestie e să fie îmbunătățit procesul de ghidare în carieră. Ori deseori așteptările tinerilor față de anumite profesii nu corespund realității. În consecință, universitățile pregătesc un număr impresionant de juriști și economiști, pe când piața muncii duce lipsă de ingineri, medici sau specialiști IT. Din Chișinău, Ilinca Telefca pentru Radio Europa Liberă.
O nouă dezbatere din ciclul Antinostalgia, organizată de Europa Liberă, a avut loc astăzi și s-a concentrat asupra miturilor legate de cel de-al doilea război mondial. O scurtă sinteză de la moderatoarea dezbaterii, Diana Răileanu.
Dacă ar fi să fac câteva concluzii, trei bună oară. Prima, aș atribui-o doctorului în istorie Andrei Cușco, conferențiar universitar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă și unul dintre invitații noștri, și anume că trebuie să privim critic realitățile istorice, că este bine să ne uităm în oglindă și să vedem întreg tabloul. Am să vă dau un exemplu la care s-a referit și domnia sa. Rolul Uniunii Sovietice în încheierea celui de-al doilea război mondial este incontestabil. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm de pactul Ribbentrop-Molotov, care, spun istoricii, a dus de fapt la declanșarea celui de-al doilea război mondial. Istoria, e adevărat, s-ar putea să nu fie printre temele prioritare ale tinerilor de astăzi, dar oarecum înțelegem unde suntem astăzi și mai ales unde mergem dacă nu știm ce s-a întâmplat în trecut. O altă concluzie pe care de această dată o voi atribui Ecaterinei Locoman, doctor în științe politice, lector superior în relații internaționale la University of Pennsylvania și care a acceptat să fie invitată a Europei Libere în cadrul acestei dezbateri, este că școala rămâne în continuare un pilon foarte important în explicarea realităților istorice, dar care, din păcate, mai are anumite restanțe și senzația cu care am rămas după această dezbatere este, de fapt, că rolul școlii în felul în care se spune istoria chiar merită să fie tema unei dezbateri antinostalgia privind spre viitor. Cea de-a treia concluzie, care a făcut-o profesorul universitar din Georgia, a fost militant pentru drepturile jurnaliștilor în Rusia, Oleg Panfilov, e că oricât de complicat ar fi, dar trebuie să cunoaștem adevărul și că politizarea face rău adevărului istoric.
A fost Diana Răileanu. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre absența unui plan de relaxare a restricțiilor după COVID-19, care să mulțumească pe toată lumea.
După protestele micilor comercianți din piețele capitalei, ieșirea în stradă a celor care intră în categoria Horeca pentru a protesta împotriva măsurilor restrictive impuse pe parcursul stării de urgență, măsuri care le-au afectat puternic afacerile, această ieșire este un nou semnal de alarmă pentru puterea actuală. Dacă în privința micilor comercianți, soluția a fost redeschiderea piețelor agricole cu începere de la 1 iunie, în cazul proprietarilor de restaurante și cafenele, cerințele față de reluarea activității sunt mai exigente.
Chiar dacă nu sunt la fel de vocale, mai există și alte categorii de oameni, categorii sociale, nemulțumite de zăgazurile impuse de administrații, de autorități. În această situație, probabil, n-ar trebui inventată roata, ci ar trebui preluate recomandările și practica statelor învecinate, de exemplu, care ies acum din regimul de autoizolare. Cum credeți?
Da, așa este, numai că dacă decretarea regimului de urgență a fost răspunsul la atacul epidemiologic, anularea măsurilor restrictive ar trebui să fie răspunsul la trecerea epidemiei sau la diminuarea sa evidentă. Ceea ce, judecând după datele statistice, în Republica Moldova nu se atestă deocamdată. Dacă declararea stării de urgență s-a impus prin măsuri discreționare și imperative, într-un termen extrem de restrâns, ieșirea societății din regimul de carantină se anunță mult mai complicată și cu consecințe încă dificil de estimat cu precizie și în plan social-economic și în plan emotiv-psihologic. Dacă epidemia a lovit totuși pe neașteptate, chiar dacă oamenii erau informați, lunile care au trecut ar fi trebuit să ofere guvernanților prilejul să reflecteze și asupra căilor, dificultăților și costurilor revenirii la normalitate.
nu e cazul să le plângem din milă autorităților, dar trebuie să recunoaștem că perdeaua de neîncredere, parțial cauzată și de fake news-urile, face dificilă găsirea unor soluții care să împace capra, varza, lupul și așa mai departe. Ceea ce se știe cu certitudine este că guvernul nu are bani și bugetul cu gaura de 20 de miliarde de lei despre care spunea premierul Chicu este cel mai bun stimulent pentru autorități care să găsească soluții, dar cum să găsești mijlocul de aur, astfel încât de bună seamă să nu te pomenești cu un nou val pandemic care să dea peste cap orice planuri?
Da, până la urmă tot ajungem la întrebarea dacă are guvernul sau nu un plan de depășire a consecințelor epidemiei. O întrebare pe care nu poate să nu și-o pune și, în mod inevitabil, toate instituțiile statului, în primul rând Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății sau al Educației, toate aceste departamente sunt preocupate realmente să găsească soluții pentru depășirea consecințelor epidemiei în condițiile în care, într-adevăr, pericolul încă mai persistă.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Rusia are probleme nu numai cu epidemia de COVID-19 care a lovit-o din plin, ci și cu statisticile legate de ea, unii acuzând Kremlinul că le manipulează ca să ascundă realitatea deloc măgulitoare pentru autorități. Eugen Muravski.
Ministerul Sănătății din Rusia a publicat ieri un șir de noi recomandări pentru evidența cazurilor de COVID-19. Printre altele, medicilor li se spune să nu includă pacienții asimptomatici, chiar dacă au fost testați pozitiv, în statistica îmbolnăvirilor cu coronavirus. Inovația autorităților e distincția dintre bolnavi și purtători. Dacă un cetățean rus e depistat cu infecție de coronavirus, dar altfel se simte bine și nu manifestă niciun simptom, el nu va fi considerat bolnav, ci purtător, și nu va fi numărat printre cazurile de COVID-19. Presa rusă scrie că aceste recomandări sunt menite să îmbunătățească statistica Rusiei, care are aproape 380.000 de cazuri confirmate până acum, fiind pe locul 3 în lume după SUA și Brazilia. Numărul real al cazurilor poate fi însă mult mai mare. Autoritățile medicale din Moscova au început să testeze populația pentru a verifica prezența în sânge a anticorpilor COVID-19 și afla câți oameni au avut deja virusul. Iar primele rezultate indică o cifră de 12,5% din moscoviți. Autoritățile ruse au de asemenea reguli foarte complicate privind înregistrarea morților de coronavirus. Dacă un medic decide să scrie COVID-19 drept cauza morții, e obligat să descrie amănunțit lanțul logic, cum a murit pacientul anume de coronavirus. Numărul oficial al morților de COVID-19 în Rusia este într-adevăr surprinzător de jos, puțin peste 4.000. Pentru comparație, Germania are aproximativ de 2 ori mai puține cazuri de infecție, dar de 2 ori mai multe morți. Statistica oficială a Rusiei privind mortalitatea de coronavirus a fost pusă la îndoială anterior de Financial Times și de The New York Times. Mai nou, un sondaj printre medici, publicat marți de revista Mediținski Vesnik, Crainicul Medical, arată că aproape 80% din doctorii ruși nu au încredere în cifrele oficiale. 17% dintre ei spun chiar că pot să demonstreze falsitatea statisticilor publicate de autorități. Ieri, Asociația Națională a Medicilor Distinși din Rusia a publicat o scrisoare deschisă către președintele Vladimir Putin, în care îi cere să introducă un moratoriu privind cazurile penale împotriva doctorilor legate de activitatea lor în timpul pandemiei. Semnatarii scrisorii atrag atenția la condițiile grele în care sunt nevoiți să lucreze medicii, dar și la recomandările schimbătoare ale autorităților, din cauza cărora doctorii se află într-o stare de incertitudine juridică. Unii medici se tem că ar putea nimeri în atenția procurorilor, fie în urma unor plângeri din partea rudelor pacienților, fie chiar în urma unei sesizări din partea autorităților. Într-un reportaj realizat de Radio Svoboda săptămâna trecută, mai mulți medici povestesc sub anonimat cum sunt uneori nevoiți să aleagă cine trăiește și cine nu, fiindcă nu ajung ventilatoare pentru toți pacienții în stare gravă. În cazul pacienților care nu supraviețuiesc, în certificatele de deces sunt scrise adesea cauze mai generice, precum insuficiență cardiacă progresivă. Doctorii evită responsabilitatea juridică, iar cazul nu se adaugă la statistica oficială COVID-19 în Rusia. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
Ce scrie presa din România, ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Igor Dodon nu crede că Republica Moldova va intra în Uniunea Europeană în următorii 10-15 ani, dar trebuie să aibă relații bune cu Uniunea Europeană și să profite de suportul oferit de acordul de asociere. Această declarație a ajuns și în presa de la București, via presa de dincolo de Prut. G4 Media publică și ce spunea Dodon în presa rusă imediat după ce a ajuns președinte. Și anume că optează pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică și că Partidul Socialiștilor va lupta pentru denunțarea acordului semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Revista Dilema Veche pare să fi trecut hopul de finanțare și reapare la chioșcuri și online. Articolul semnat în ultimul număr de Matei Vișniec se întreabă dacă va exista și o generație COVID-19, așa cum a existat o generație 68 după revoltele tinerilor din acel an în numeroase țări ale lumii, sau o generație a internetului pentru tinerii născuți după 95, perfect familiarizați de mici cu tehnologiile digitale și cu rețelele de socializare. Un sociolog francez scrie deja că ne aflăm în fața unui fenomen generațional. După războaie, după crize economice sau după cataclisme, tinerii au vrut să trăiască altfel sau cel puțin au încercat să se exprime prin mișcări contestatare. Am citat. Revenind la actuala pandemie, Vișniec crede că studenții de azi vor avea mari probleme în carieră. De fapt, cariera lor a fost aproape distrusă de consecințele pe piața muncii ale deglobalizării. Oamenii vor fi probabil invitați să muncească mai mult și vor fi plătiți mai puțin. Mobilitatea în Europa va fi restrânsă, iar modelul adoptat deja de Marea Britanie, care vrea să-și aleagă cu grijă mâna de lucru străină, s-ar putea să tenteze și alte țări europene. L-am citat pe Vișniec. Această generație, spune el, se va izbi de greutăți cu care părinții lor nu s-au confruntat. O lume mai periculoasă decât înainte de epidemie, mai frământată, mai inegalitară, mai expusă mafiilor, dictatorilor, curentelor autoritariste, discursurilor naționaliste și obscurantismelor religioase, mai puțin organizată în spiritul unor reguli inspirate de valori umaniste. Viața lor se va derula în societăți care vor accelera distrugerea mediului înconjurător. A fost tot un citat. Șansa acestor tineri, dacă se poate spune șansă, este că vor porni la drum fără iluzii. E de presupus că va fi o generație mai politizată, care ar trebui să preia puterea politică pe la 40 de ani, mai scrie Matei Vișniec. Iar dacă în România tinerii ar alege să rămână în țară în acest scop, ar fi minunat. În aceeași revistă, Matei Martin constată că coronavirusul a infectat și democrațiile. Simptomul este amânarea și schimbarea prin forța lucrurilor a împrejurărilor în care alegerile vor avea loc atunci când vor avea loc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, editorialistul Adrian Ciubotaru abordează recentul scandal de pe rețelele sociale dintre premierul Republicii Moldova și eurodeputatul Zigfrid Mureșan, dându-i o altă interpretare. Cităm. Când premierul Ion Chicu își bate joc de niște medici care au venit să-i dea o mână de ajutor în lupta cu epidemia, el este vrednic de o sudalmă. Când omul Ion Chicu îi ia peste picior pe români, ca popor și ca țară, el este vrednic de milă. De ce? Foarte simplu. Pentru că și domnul Chicu, și domnul Dodon, și domnul Bătrâncea și alții asemenea lor sunt români, scrie Adrian Ciubotaru. La rubrica Comentariul economistului din Gazeta de Chișinău, Veceslav Negruță se referă la deficitul bugetar al Republicii Moldova, care oficial depășește 16 miliarde, iar neoficial este de proporții și mai mari. Veceslav Negruță consideră, cităm, că situația și tendințele observate în sfârșit și de autorități la capitolul import-export nu sunt deloc roz pentru perspectivele bugetare din 2020. Ba mai mult, sunt sumbre și cu perspective clare de posibile blocaje financiare în sectorul finanțelor publice, dacă nu se iau măsuri adecvate. Cine are nevoie de președinte? Așa se intitulează editorialul lui Mircea Veciobanu din Gazeta de Chișinău. Misiunea președinției iluminate fiind imposibilă, e mai rațional să lichidăm postul decât să ajustăm fișa lui și caietul de sarcini nevoilor noastre reale. În genere, el mi se pare un moft al foștelor nomenclaturiști, care voiau neapărat să existe o funcție supremă în stat și să o dețină șeful de partid, bineînțeles, conchide Mircea Veciobanu.
revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.